Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Лидерска средба меѓу Заев и Мицковски. Кои се црвените линии на двајцата политичари? Случај рекет. Нови детали обвинителството не открива. Испитани се неколку мина, но не и првоосумничениот Боки 13. Економија. Понајдобрата година. Ова е најслабо полугодие за странските инвестиции. На почетокот од емисијата Агенцијски вести во јавното обвинителство за гонење организиран криминал досега не е пристигната пријава од бизнисмен за изнуда или друго кривично дело поврзано со наводни компромитирачки видеоматериали. Ова е наведено во одговорот за Радио Слободна Европа од обвинителството по прашањето поврзано со последните информации во дел од медиумите дека меѓу рекетираните е бизнисмен уценуван со компромитирачки снимки. Од обвинителството потврдуваат дека ги следат сите информации кои се пласираат во јавно. Осигурените лица од 1 октомври годинава ќе можат да ги набават лековите во аптека само врз основа на рецепт и документ за лична идентификација. Од фондот информира дека дотогаш на сила се постоечките позитивни прописи со кои пропишување на лекот кај избраниот лекар како и постапката при издавање на лекот во аптеката се врши со здравствена легитимација заедно со личен идентификацијски документ. Новоименуваната председателка на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека Западен Балкан ќе биде еден од главните приоритети во нејзиниот петгодишен мандат. Западен Балкан е важен за нас. Сакам да биде колку е можно поблиску до Унијата, да имаме многу добри односи, интензивна работа и соработка. Тоа ќе биде еден од моите главни фокуси за време на председавањето, порача идната председателка на комисијата. Најмалку 31 лице загинале во стампедо додека се одбележува шиитскиот ритуал Ашур во Ирачкиот град Карбала, соопштија властите. Портпаролот на Министерството за здравство изјави дека уште 100 лица се повредени и предупреди дека бројот на загинати може да биде поголем. Според извештаите, стампедото се случило кога еденаџија се сопнал додека илјадници верници го вршеле обредот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Речиси половина година по последната лидерска средба, Зоран Заев и Христијан Мицковски вечерва во собранието сами ке разговараат за две теми: Законот за јавно обвинителство и предвремени избори. Од партиите се воздржани за очекувањето од средбата и ги повторуваат нивните досегашни позиции, известува Фросина Димеска.
По неколку месечна пауза во директните контакти вечерва лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, премиерот Зоран Заев и Христијан Мицковски ке разговараат за две теми: Законот за јавно обвинителство и датумот за предвремени избори. За двете прашања има непознаници, како на пример докаде е спремен да отстапи Мицковски за Законот за јавно обвинителство и докаде е спремен да попушти Заев за датумот за предвремени избори. За Законот за јавно обвинителство остануваме на тоа дека обвинителите кои досега работеа во СЈО треба да се вратат на своите предходни работни места. Истрагите, отворени по јуни 2017 година, ако има основа да ги отвори јавното обвинителство, но не да ги преземе онака како што се веќе отворени од СЈО, велат извори од ВМРО-ДПМН пред денешната средба. Суштинското прашање за законот не е барањето на опозицијата во врска со постапувањето по предметите по јуни, туку дали бомбите ќе се користат како доказ или не, изјави денеска премиерот Заев.
Суштината според мене е дали бомбите ќе се користат како доказ или не. Затоа што Устав, член 16, 17 и 18 од Кривичниот закон, вели, кривично дело, за кое што постојат индиции и аргументи, не може да не се гони. Насекаде во својот се гони. Ако не го гони специално обвинителски, го гони друго обвинителство.
Пред средбата тој рече и дека нема против да се користат нелегално прислушуваните материјали и по 2015 година. Втората тема на која инсистира Мицковски, датумот за предвремени парламентарни избори, пак во јули годинава беше причина тој да одбие лидерска средба. Со барање на неа да се разговара само за изборите, а не и за законот за обвинителството и други теми на кои тогаш инсистираше премиерот. Сега председателот на ВМРО-ДПМН се согласи на лидерска средба за законот за јавно обвинителство, а рече дека тие ќе отварат тема предвремени избори. Нашата понуда останува избори напролет, велат и денес од ВМРО-ДПМН. Власта пак засега за ова прашање е на позицијата дека треба да се оди на редовни избори.
Мислиме дека е ова Навистина, неповторливо позитивно време за нашата земја, во време во која што чекуваме датум за почеток на преговорите, полноправно членство во НАТО, треба да дадеме шанса и на правната држава, и на економијата пред се и над се, и затоа реков до крај на мандат треба да тераме. Тие побараа предвремени избори, мојот коментар беше окей, нека видат крајот на октомври 2020 година.
Инаку вечерашнава средба во собранието ќе биде тета-тет, односно само на Заев и Мицкоски. Наминатата која не се одржа поради недоаѓањето на лидерот на опозицијата, беа поканети и лидерите на Дуј Али Ахмети и на Алијансата за албанците Зијадин Села.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Двајца политичари, двајца градоначалници, неколку бизнисмени и водителката Лила Филиповска во изминативе две недели поминаа по неколку часа во обвинителската канцеларија за случајот рекет. Се уште не се знае нивната улога во случајот, но затоа шпекулациите се се погласни. Инаку првоосомничениот Бојан Јовановски досега не е повикан на распит. На оваа тема Зорана Гачевска-Спасовска.
Обвинителството за гонење на организиран криминал не открива нови детали за истрагата за предметот рекет, но во јавноста се повеќе се споделуваат шпекулации и половични информации за тоа кои луѓе биле рекетирани и кои политичари учествувале во рекетирањето. Оттаму велат дека денеска немаат на распоред нов сведок за распит. Двајца политичари, двајца градоначалници, неколку бизнисмени и Лила Филиповска во изминативе две недели поминаа по неколку часа давајќи исказ и одговараа на прашање на обвинител за да избистрат сликата за предметот рекет. Како излегуваат обвинителството пред новинарите, речиси сите тврдеа дека не биле блиски пријатели со осумничените Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и Зоран Милевски со прекарот Кичеец. Пратеникот Александар Кирацовски од владачката партија пред новинарите тврдеше дека со Боки 13 имал само една заедничка фотографија и тоа побарање на осумничениот. Но само еден час подоцна на социјалните мрежи осамнаа и видеа со неколку фотографии на кои се гледа како на пример Кирацовски свири гитара, а Боки 13 држи микрофон врака. По ова Кирацовски на социјалните мрежи возврати и напиша дека ниту слика со Христијан Мицковски ме прави ко собственик на неговите хидроцентрали, ниту слика со Боки ве прави соучесник во неговите активности. Обвинителите Вилма Русковска и Любомир Јоевски во неколку наврати јавно изјавија дека во рекет нема инволвирани политичари. За само еден ден потоа да бидат повикани на распит пратеници и поранешни високи функционери во СДСМ Фросина Ременски и Александар Кирацовски. Сето ова во јавноста предизвика реакции во кои се изразува сомнеш во тврденијата на овие политичари дека немале врска со осумничениот Јовановски. Од ВМРО ДПМН па излегува и со соопштение во кое посочуваат на нов скандал во истрагата рекет. Аферата рекет зема нови димензии кои имплицираат вмешаност на разузнавачките служби во рекетот и нивна злоупотреба за прибавување на милионски суми финансиска корист, се вели во соопштението. Оттаму тврдат дека обвинителството ја развлекува истрагата со цел да ја забошетат. Политикологот Алберт Муслиу вели дека досега во јавноста се знае за голем број неиспитани и тројца притворени, од кои една е специјалната обвинителка Катица Јанева.
За жал, кај нас имаме неодговорна политичка елита која се труди од вакви предмети да извлече максимална политичка корист со неодговорно однесување. Ја дури се надевам дека обвинителството ќе реагира и на допрен глас. Знаете, не може вие да обвинувате некога за тоа да не поднесете и докази, па дури и пријави.
Политичката сцена од овој процес е висока и зависи од тоа кој ќе одговара на крај за стореното злодело.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Економија. Во мај и во јуни годинава странските инвестиции се во минус од 13 милиони евра, односно толку биле повлечени од Македонија. Лани во зимјава влегуа рекордни 624 милиони евра странски инвестиции, а во првите 6 месеци од годинава има само 55,6 милиони евра, што е најслаб резултат во изминатата деценија. Нова тема истражуваше Сргјан Стојанчов.
Во првата половина од годинава во Македонија влегле само 55 милиони евра странски директни инвестиции, што е најслабо прво полугодие во изминатата деценија. Минатата година пак беше најдобрата година за привлекување странски инвестиции и во првото полугодие од 2018 година влегле скоро 6 пати повеќе пари отколку годинава. Опозицијата критикува за неспособност, власта вели дека инвестиции имаа, ама методологијата на Народната банка дава некомплетна слика. Бизнисмени бизнисмените пак посочуваат дека странските инвеститори бараат владеење на правото за да имаат сигурност на вложените пари. По решавањето на надворешните проблеми работата запна со домашната задача. Реформите во судството се во ќорсока, има проблеми со донесувањето на новиот закон за јавно обвинителство, а последната афера рекет само ја доурниса и онака ниската доверба во правосудниот систем. Токму отворањето на аферата со рекетирање бизнисмени коинцидира со драстичното намалување на странските инвестиции. Податоците на Народната банка покажуваат дека во мај и во јуни годинава земјава е во минус од 13 милиони евра, односно не само што не дошле инвестиции, туку и тие што се тука си ги повлекувале парите. Во владата велат дека од почетокот на мандатот со реализација започнаа 20 проекти на странски компании во и надвор од технолошко-индустријските развојни зони, а 6 од нив веќе почнаа со работа и вработуваат 1100 луѓе. Нивото на странски директни инвестиции во првата половина од 2019 година, согласно методологијата за пресметка на Народната банка, дава некомплетна слика кога станува збор за реализација на проекти на странските инвеститори, велат во кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Кочо Анѓушев. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски пак критикува дека Македонија ја губи битката за привлекување на странски инвестиции. Економските политики на владата одат во прилог на соседните држави каде што одат инвеститорите, велат во опозицијата.
Државата буквално стагнира. Показател за тоа е сумата на странски директни инвестиции во вториот квартал во 2019 година, која изнесува очени 7,6 милиони евра.
Според опозицијата, причина за намалувањето на инвестициите се политичката нестабилност, високата корупција и немањето владеење на правото.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, ветеринарните служби во Бугарија поради свинската чума наредија колење на огромен број свинји. Станува збор за различни региони во целата земја. Властите велат дека токму свинјите што се чуваат во дворовите на индивидуалните земјоделци придонесуваат за брзо ширење на оваа епидемија. Прилог на Гоце Атанасов.
Во обид да го ограничат ширењето на африканската свинска чума, бугарските власти наредија да бидат погубени голем број свинји. Епидемијата била забележана во последните два месеца. Со неа биле зафатени свињите во 7 големи индустријски фарми и десетици капацитети за производство на месо, но и по дворовите на индивидуалните одгледувачи на свиња. Властите велат дека токму свињите што се чуваат во дворовите на индивидуалните земјоделци придонесуваат за брзо ширење на епидемијата. Таквата оценка не ја делат и селаните. Вања Димитрова, собственичка на фарма за свиња, вели.
Нашата област няма огништа на чума. И не сам согласна с тие превентивни мерки.
Во нашиот регион не се појавила чумата и не се согласувам со овие превентивни мерки во зона од 20 километри околу големите индустријски фарми што тие ги најавија за да ги заштитат. За мене овие се несоодветни мерки. Ние немаме африканска свинска чума и не гледам причина да ги заколам моите здрави животни. Едноставно не гледам. Та исто така изрази сомневање дека колењето на свињите во вакви прилики е стандардизирано од Европската Унија.
Не знам в Европа така ли се практикува. Аз не верувам така да се практикува.
Не знам дали го прават тоа во Европа. Не верувам дека имаат практика да се справат со оваа болест преку масовно убиство на сите животни. Тоа мора да се направи на поинаков начин. Одгледувачите на свиња особено се лутат на наредбата за убивање на свињите околу местата каде што воопшто немало појава на инфицирани животни. Од друга страна, Николај Валканов, земјоделски аналитичар, смета дека без убивање на свињите е невозможно справување со оваа болест, која, како што додава, тешко се искоренува. Нема да биде возможно да се запре болеста. Очекувам дека ќе трае многу години. Изворот на вирусот на оваа опасна болест која ги погодува домашните и дивите свиња се заразените, болните или угинатите животни, заразената храна и отпадоци од храна, опрема, возило, облека и меки од крлеж како биолошки преносител на болест. Африканската свинска чума, освен во Бугарија, е потврдена и во Романија и во Србија. Ја има и во уште 20 на други земји, а се шири и зема се поголеми размери.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.